ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 22 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፋክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ህይወት ክርስትና ምእንቲ ኢየሱስ ዝዋፈርን ምእንቲ ካልኦት ዝሓልፍን እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴን ኣብ መኽፈቲ ዓመታዊ ጠቕላሊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ቃል ቅዱስ ኣቦናን ቅዱስ ኣቦና ንበዓለ ጳራቅሊጦስ ኣብ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ቅዳሴ ዝቐረበ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ ሪፐብሊካዊት ኣፍሪቃ ኣብቲ ሃገር ምንጪ ተስፋ ከም ዝኾነ ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ቤተ ክርስቲያን ከምኖና ድንግል ማርያም ኣደን ጓል ኣንስተይትን እያ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ በዓል ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ገሊፅና ከም ዝነበርና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድሕሪ ጰራቅሊጦስ ንዘሎ ሰኑይ በዓል ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣደ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ክበዓል ዝሓለፈ ዕለት 3 መጋቢት ኤክሌዝያ ማተር ወይ ቤተ ክርስቲያን ኣደ ብዝብል ኣዋጅ ንስርዓተ ኣምልኾን መምርሒ ምስጢራትን እተሓሊ ማሕበር ብዝኣወጀቶ መሰረት ትማሊ ሰኑይ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዒሎሞ ንኽብሪ ዚ በዓል ትማሊ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣደ እያ። እዚ ኣደነት እዚ እንተጐዲሉ ቤተ ክርስቲያን ከም ማንም ናይ ረድኤት ማሕበር ወይ እውን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዃነት እንክብሉ ባህሪ ኣደነት ኖና ድንግል ማርያም ናብ ቤተ ክርስቲያን እውን ከም ሰግር እዚ ከዓ መሰረታዊ ምዃኑ ብርዮም። እዚ ኣደነት እዚ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ኣደነት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ተውህቦ ብምዃኑ ካ ቤተ ክርስቲያን ከም እኖና ድንግል ማርያም ኣደን ጓል ኣንስተይትን ኮይና ጸጋይትን ፈራሂትን ትኸውን።
ልምፖርታንት ኬ ላ ኬሳ ሲያ ዶና ኪያብያ ኮስቶ ኣተጃመንቶ ዲ ስፖሳ ዲ ማድሬ
እቲ ኣድላይ ነጥቢ ቤተ ክርስቲያን ሰበይቲ ኮይና ናይቲ ልዑል መርዓትን ኣደ ደቃን ትኸውን። ነዚ ዝምባሌ እዚ እንተ ደኣ ዘንግዕና ግን ማለት ተባዕታዊ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ናይ ኣደነትን ፍርያማነትን ጐድኒ ብዘሕዝን ኣገባብ ናብ ሱቕ ኢሎም ድንንድንን ዝብሉ ከፍቅሩ ዘይክእሉ ክፈርዩ ዘይክእሉ ማሕበር ትኸውን። ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ቤተ ክርስቲያን ንቕድሚት ክስጉም ኣይትኽእልን። ስለዚ ኸስ ቤተ ክርስቲያን ጓል ኣንስተይትን ኣደን እያ እንክብሉ ነቲ በዓል ዝገልጽ ስብከት ኣቕሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓል ናይ ቅድስት ሪታ ዘካሽያ ዘኪራ ውዒላ እዛ ናይ ዘይከኣል ወይ ብርቱዕ ዝበሃል ነገራት ተኣምር እተርኢ ተባሂላ ትፍለጥ ቅድስቲ እዚኣ ኣብ ዓዲ ኋላ እውን ትዝከር። መን እያ እዛ ቅድስቲ እዚኣ ንዝብል ሕቶ ሕፅር ብዝበለን ምምላሽ ካብ 1381 ዓ ምህረት ፈረንጂ ክሳብ 1457 ዝነበረት መበለትን ገዳማዊትን እያ። ብ1385 ፓውሎ ፈርዲናንዶ ዲማንቺኖ ዝበሃል መስፍን ትምርዖ። ኣብቲ ግዜ እቲ እዝኒ ዝነበረ ብርቱዕ ውድድርን ቅርሕንትን ኣብ ማእከል መስፍናውያን ስድራ ቤታት እዛ መንእሰይ መርዓት ብጾምን ጸሎትን ተጋድሎን ሰላም ተውርድ ቀስ ብቐስ ክርስትናኣ ከም ዝግባእ ክትነብሮ ትጅምር። ክልተ ትወልድ ኮይኑ ግን እቲ ህውከት እንደገና ይለዓል እሞ ሰብኣያ ይቕተል። እቶም ውሉድ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ኣቦኦም ከይወጥቁ ነዚ ነገር ዝተሓብኦ ብልባ ኸዓ ነቲ ቐታለ ትምሕሮ። ኮይኑ ግን ብዝገደደ ኣገባብ ሕማም ተላዓይሉ እቶም ክልተ ደቃ ይሞቱ። እንኮ ክትገብራ ትኽእል ንድሕነት ነፍሳት ምጽላይ ምዃኑ ስለ ዝተረዳ ስለ ዝሞቱን ስለ ዘለውን ኣበርቲዓ ትጽሊ። ኣብ 36 ዓመት ዕድሜኣ ኸዓ ኣብ ካሽያ ዝበሃል ክፍሊ ዓዲ ጣልያን ዝርከባ መነኮሳት ደናግል ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ክጽምበር ትሓትት። ኣብ መጀመርታ ይነጽጋኣ ጸሎታ ትቕጽል ድሕሪ ብዙሕ ልመና ይቅበልኣ። እታ ሓለቓ ኾይና ትሕልዋ ዝነበረት ትሕትና ሪታ ምእንቲ ክትፍትን ኢላ ንሓደ ንቑፅ ጕንዲ ተደርቢ ዘሎ ማይ ኣስዩት ብላ ትእዘዝ ከምዘ ባህለቶ ኣትገብር እግዚኣብሔር ካ ተኣምር የርኢ እቲ ጉንዲ ይጥጥዕ ክሳብ ሕጂውን ኣሎ ይበሃል። ብጸሎታን ትጋድሎኣን ንዝሓመማ ብምግልጋል እንትልለ ነበረት። ንስቑል ኢየሱስ ክተስተንትንን ኣምልኾ ክተቕርብን ከላ ኣብ ሕማማቱ ክትሳተፍ ትልምኖ እሞ ብ1432 ዓ.ም ሓንቲ መውጋእቲ እሾኽ ኣብ ግንባራ ይህባ። እዚ ኸዓ ክሳብ ግዜ ሞታ ን15 ዓመታት ትጸሮ። ኣብ መወዳእታ ህይወታ ኣብ ብርቱዕ ሕማምን ከላ ትሕግዛን ዝነበረት ኩሉ ደሪቑሉ ኣብ ዝነበረ ወቕቲ ካብቲ ንእሸይ ጃርዲና ሓንቲ ዕምባባ ሮዛን በለስ ጣልያንን ክተምጻላ ትሓትት። ወያ ሰብ ግን ሓለፍታ ናይ ሕማም እዩ ኢላ ናሓሰበት ውፅእ እንተበለት ኣብዘይ ወቕቱ ሓንቲ ዕምባባን በለስን ረኸበት። እዚ ምልክት እዚ ንሪታ ዓብ ምልክት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ምዃኑ ተረድአት። ማለት እግዚኣብሔር ንኽልተ ደቃን ንበዓል ቤታን ኣብ ሰማይ ከም ዝተቐበሎም ምልክት ገይራ ወስደቶ። ብ1447 ዓ.ም ካብ 21 ናብ 22 ኣብ ዘወግሑ ግንቦት ለይቲ ዓረፈት። በቲ ኣብቲ ግዜትን ድሕሪኡን ዝሰዓበ ኣኽብሮ ሬስኣ ይተቐብረን ክሳብ ሎሚ ኣብ ሳጹን ናይ ቤትሮ ኣሎ። በቲ ዝገበረቶ ተጋድሎን ንብዙሓት ዝሑላት እምነት ንልቦም ብምቕስቃስ ማእዛ ኢየሱስ ብምትሕልላፋን ምልክታ ዕምባባ ሮዛ ኮይኑ ይዝከር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 ግንቦት 2018 ዓ.ም ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብፁዓነ ጳጳሳት ኢጣልያ ብወግዒ ንምኽፋት ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ዝብልዎም ቅልውላው ፀዋዕተን ወንጌላዊ ድኽነትን ግልፅነትን ኣብ ምሕደራ ኢኮኖምን ብዝሒ ሰበካታት ብምውህሃድ ኣብ ሓደ ብምጥርናፍ ምንካይን ዝብሉ ነጥብታት ዘማዕክለ ዘርባ ከም ዘስምዑ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፒዮሞንተ ዋሕሊ ፀዋዕታ ኣሎ። ኣብ ክፍለ ሃገር ፑልያ ኸዓ ብዙሕ ፀዋዕታ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር እምነት ምክፋል ብዝብል ኣገባብ ካህናት ምክፋል እተን ብዙሓት ካህናት ዘለዎን ሰበኻታት ናብተን ብዋሕዲ ካህናት ናብ ዝተጠቕዓ ሰበኻታት ክልእኻ ይግባእ። ሰበኻታት ኣብ ምሕደራ ኢኮኖሚ ወትሩ ግልፅነት ክነብራን ከምቲ ኣብ 1964 ዓ.ም ጳውሎስ ሻድሻይ ዝብሎ ዝነበረ ብዙሕ ሰበኻታት ነቲ ዘለኸሉ ኩነት ኣብ ግምት ብምእታው ብምውህሃድ ኣብ ሓደ ብምጥርናፍ ምንካይ ከም ዘድሊ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣመላኺቶም እዚ ክብልን ከለኹ ንኽወቅስ ኢለ ዘይኮንኩስ ብሓቂ ዘተሓሳስበኒ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ልዕለይ እተቕርቦ ነቐፌታ እውን ይኹን ብግልፂ ብዝሓንፅ መገዲ ከተቕርቦ ይግባአኩም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምውቃስ ሓጢኣት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲ ቦሶሎ ሓቢሮም። ኣብዛ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ብፀዋዕታ ዝተዓደለትን ልኡካነ ወንጌል ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምልኣኽ ለጋስ ዝነበረት ሃገረ ኢጣልያን ከምኡ እውን ሃገራት ኤውሮጳን እቲ ዝነበረ ፍርያም ፀዋዕታ ብናይ ግዜያውነት ባህልን ተዛማድን ኩሉ ሓደ እዩ ምእማን ዘይምእማን ዝብል ዕሴታት ዘባድም ገንዘብ መላኺ ብዝገብር ባህሊ መሰረት ተመሪዙን እዚ ከዓ ምስቲ ዝፍጠር ዕንቅፋት ዝሁም ምስክርነትን ተደሚሩ መንእስያት ካብ ህይወት ውፍይነትን ገዳማዊ ህይወት ክርሕቁ ይገብር ኣሎ። ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዋሕሊ ፀዋዕታ እምነት ምክፋል ብዝብል መንፈስ ካብተን ብዙሕ ፀዋዕታ ዘለዎን ናብተን ብዋሕሊ ፀዋዕታ ዝተጠቕዓ ሰብኻታት ምክፋል በዚ መሰረት መሃዝነት እውን ብምንባር ምክፋል የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ወንጌላዊ ድኽነት ግልፅነትን ኣብ ዝብሉ ቃላት ኣማእኪሎም ድኽነት ኣደን መከላኸልን እዩ ብሓደ ሸነኽ ሃዋርያዊ ህይወት ስለ ዝወልድ ዕርዲ ዘብሎ ምኽንያት ከዓ ስለ ዝከላኸል ብዘይ ድኽነት ሃዋርያዊ ቀናእነት የሎን። ከም ፈርዖን እናነበርካ ብዛዕባ ድኽነት ምዝራብ ዝከኣል እዩ። ኣብ ጣዕሚ እናነበርካ ብዛዕባ ድኽነት ምዝራብ ፀረ እውነተይና ምስክርነት እዩ። ናይ ቤተ ክርስትያን ንብረት ከም ውልቃዊ ንብረት ምምሕዳር ዓብይ ጌጋ እዩ። ሓደ ኣባል ውልደ ክህነት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዝኾነ ኩነት ግዛእ ርእሱ ከወንን ብዝገደደ ከዓ እታ መበለት ዛርካባ እትህቦ ምፅዋት ብዘይቅኑዕ ኣገባብ ከመሓድሮ ክርእይን ከለኹ ኣዜ ይጉህይን ብዙሕ የሕዝነንን። ምእንቲ እዚ ግልፅን ናይ ሓባር ስርዓትን ሕግን ኣድላይ እዩ ናይ ሰበኻ ድዩ ናይ ቁምስና ሃብቲ ገንዘብ ንናይ ቁምስና መጋበርያ እዩ ንናይ ግሊ ወፃኢ መዓላ ኣይኮነን ቢሎም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሕዳሴ ሓዋርያ መዋቕሩን ውሽጣዊ ኣሰራርሓኡ ዘሐጉስ እዩ ድኽነትን ግልፅነትን ዘማእከለ ሕድሳቱ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ይኹን ዳ እምበር ካብኡ ንላዕሊ በሪኽና ክንቅፅል እዩ ዝግባአና ንዝበለፀ እናማዕደውና በቲ ዝበፃሕናዮ እናዓግብ ኣይንኹን ወትሩ ንዝበለፀ እናማዕደውና ንቅድሚት ንበለ ከም ዝበሉ ዝሓበሩልኡ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ካብ ንኣሽቱ ግን ብዙሓት ሰበኻታት ውሕዳት ግን ዓበይቲ ሰበኻታት ምፍጣር እዩ ዝበለፀ እዚ ከዓ ንናይ ሰበኻ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንዝበለፀ ውዳቤ ዓበይ ድጋፍ ይኸውን ብርግፅ ሰበኻታት ንኽንከያ ጌርካ ኣብ ውሁዳት ሰበኻታት ምጥርናፍ ቀሊል ኣይኮነን ግን ዝከኣል እዩ ድሕሪ እዚ ሓሳብ እዚ ዕለ 23 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ከምቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ድሓር እውን ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ዝበልዎ ቃል ጠቂሰ ብዋሕዲ ምእመናን ድዩ ብዘጋጥሚ ዋሕዲ ፀዋዕታ ገለገለ ሰባኻታት ከይህልዋ ዝከኣል እዩ ስለዚ ነዚ ሕቶ ኣልዒሎም ሰባኻታት ክጠራነፋ ግድን ይኸውን ከምቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እዚ ኣብ ምጥርናፍ ሰበኻታት ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መርሓ ግብሪ ሕዳሴ ክሕንፀፅ ሓቲቶም እውን ምንባሮም ዘኪሮም ብነፃነት ዝስማዓኩም ክትብሉንን ከተማኽሩንን ብምድላይኩም ብሓቂ ኣመስግነኩም ቢሎም ምስ ኣብቅዑ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዝነበሩ ዕዱማት ተሰናቢቶም ማዕፆ ናይቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተዓፅዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ኣባላት ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ኣኼባኦም ከም ዝቐፀሉ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣኼባ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ማርያም እመ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ዝተጀመረ ምዃኑ ዘኪሮም ኦ ማርያም መንፈስ ኣደነትኪ ኣይትፍለይና ቢሎም ናይ እመ ቤተ ክርስትያን ስልጣን ክስማዓና ግበሪ ከምቲ ቅዱስ ኢግናስዮ ዝብሎ ቤተ ክርስትያን ኣደ ክትከውን ማርያም ትደግፍ መንፈስና እውን መንፈስ ኣደነት ክነብር ደግፍና ሰለስተ ኣዴታት ማርያምን ቤተ ክርስትያንን መንፈስናን ሰለስተ ኣደነት ብዝብል ቃል ዘረባኦም ከም ዘበገሱ ዝገለጽሉ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ድሕሪ ጸሎት ናብ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሬ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ መኽፈቲ ቃሎም ንኽልግሱ ቃሎም ብምስማዕ ዝዓደምዎም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጓልቲየሪ ባሴቲ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብቲ እዋን ናይ ፈረንሴ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል በነሊ ናይ ቶስካና ክፍለ ሃገር ቤት ትምህርቲ ዘርኣ ከነት ክመርሕ ኣብቲ እዋን ዝሃቡነ ሓላፍነት እናዘከርኩ እንታይ እየሞ ዝገብር ቢለ ንብፁእ ካርዲናል በነሊ ምስ ሓተትክዎም ፍሽኽ እናበሉ ድሓን ክበፅሓኩም ክመፅእን ከለኹ ቤተይና ኮይነ ክስምዓኒ ጥራሕ ግበር ቢሎም እዮም ዝመለሱለይ ልክዕ ከምኡ እምበኣር ከስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ገዛኹም ከም ዘለኹም ክስምዓኩም ኢና ንደሊ ኣቦን ሓውን ዓርክን ኢኹም ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንቲ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ደ ዶናቲስን ናይ ኣኩላ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ፔትሮኪን ከምኡውን ንትኩእ ዋና ፀሓፊ ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ኣንጀሎ በቺዩ ካብቶም ካርዲናላት ንክኾኑ ዝሓረኹሞም ብምዃኖም ንቤተ ክርስትያን ኢጣልያ እዞም ሓደስቲ ብፁኣን ካርዲናላት ክትዕድልዋ ብምዃንኩም ነመስግነኩም ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ እቲ ን4ተ መዓልቲ ዝቕፅል ሓፈሻዊ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓላፍነት ህንፀትን ልኡኹነትን ኣብቲ ብእደ ጥበብ መራኸቢ ብዙሓን ምጥቃም ባህሊ ዝነብር እዋናዊ ህዝቢ ውሽጥን ናይ ኢጣልያ ሰበኻታት ናብቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ መንእሰይን ፀዋዕታን እምነትን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣምሪሑ ናብ ዝካየድ ሲኖዶስ ዘካይዶ ዘሎ ምስንዳዋትን መሰል ሰናይ ተፈላጥነትን ቁጥብነትን ካልኦት ዛዕባ ሕጋዊ መሕደራዊ ከይድን ኣጠቃቀማ መክሊት 2018 ዓመተ ምህረት ዝብሉ ነጥብታት ከም ዝመያየጥን ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት አብ ጳውሎስ ሻልሸኔ ጉባኤ አዳራሽ ናይ ኢጣሊያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክር አቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ባሴቲ ዘሳተፈ ጋዜጣዊ መግለጽ ክወሃብ ብምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠኛ ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ሓቢሮም።
ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ 10 ዓመት ርፍቲ ነፍሲሄር ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ናይ ሎም 10 ዓመት ለእስራን ሓደን ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ብዙሓት ስምባዘ ዝሰዓበን ከም ብሂል ሃገርና ሽሕ ይሙቱ ኣቦ ሽሕ ኣይሙቱ ዘበለን ሃንደበታዊ ሞት ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ልሂቅ ጳጳስ ኤጳርቅና ባረንቱ ተረድአ ዕረፍቶም ምሽ ሰዓት 10 ብምንባሩን ብስራሕ ካብታ ዝፈትዋ ቁምስናኦምን መንበሪኦምን ገይሾም ብምንባሮምን እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ሕማሞም ብዙሓት ዘይሰምዖ ስለ ዝነበሩ ንብዙሓት ዘሰንበደ ፍጻሜ ነበረ እየ ምልእቲ ሃገር ከዓ ብዕለ 27 መያዝያ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ መስቀል ባረንቱ ሓመድ ኣዳም ኣልበስዎም ብፁእነቶም ኣብ 84 ዓመት ዕድሜኦም ክሓልፉ ዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ኤርትራ እዮም ኣገልጊሎም ሽሕ እኳ ብትውልዶም ኢጣልያዊ እንተነበሩ ምሉእ ብምሉእ ኤርትራዊ ኮይኖም ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ኤርትራ ምናደኻ ንድኻታትን ዘኽታማትን ኣብ ምርዳእ ስለ ዘሕለፍዎ ኣብ ግዜ ረፈረንዱም ከም ኩሉ ኤርትራዊ ወረቐት ዜግነትን መንነትን ኤርትራዊ ውፅኦም ድምፆም ሂቦም ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሕምብርትታ ዝፈትዎ ሃገር ዓሪፎም ኣለዉ ኣብዚ ኽሪ 10 ዓመት ኩሎም መፍቀርቶም ብፍላይ ከዓ ናይቶም ንሶም ዝተኸልዎን ማሕበራት ኣባላት ናይ ታስዕቲ ጸሎትን መጽናዕትን ክገብሩ ድሕሪ ምቕናይ ትማሊ ዕለት 21 ግንቦት ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ ናይ ካቶሊካዊ ርእሰ ኤጳርቅና ኣስመራ ህየንተ ጥቀ ክቡር ኣባ ከሰተ ገብረ ዮሃንስ ዝመርሕዎ ምሽመንተ ካህናት ብሑባሬ መስዋእተ ቅዳሴ ዓሪጎም ኣብዚ ዝተገብረ ጸሎትን ተዝካርን መጽናዕትን መጽሔት ተሰናድዩን ክብቅዕ ብዙሓት ካብ ዝፀሓፍዎ ንኽልተ መልእኽትታት ክነቕርበልኩም እታ ቐዳመይቲ ናይ ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ኤጳርቃ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ሰገነይቲ ኮይና ተኻልአይቲ ኸዓ ናይ ላእከ ሰባኻ ማሕበር ካፑቺኒ ኣቦ ኣማንኤል ምስጉን እያ ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረ ብፀሓፍዋ መልእኽቲ ናብ ክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ዓለማውያን ተቋማት ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ናይ እኖ ኣምላኽ ጸሎትን ኣማለድነትን ምሳኹም ይኹን እንዳበልኩ ልባዊ ሰላምታ ይቐድም ዝክረ ጻድቅ ይሄሉ ለዓለም 10 ዓመት ዝኽሪ ዕረፍቶም ናይ በዓል ሰናይ ዝኽሪ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዝን ክዝክር ምስኡ ድማ ሞያኦም ንዝክር ንሶም ንሃገርና ዝነበሮም ፍቕርን ኣብ ሃገርና ንስብሓት ሃይማኖትን ንኣገልግሎት ህዝቢ እግዚኣብሔርን ዝገበርዎ ዓበይቲ ነገራት ብዙሕ እዩ ብትግርኛ ዝሰናደው ዝነበሩ መጻሕፍቲ ብግቡእ ክዝርግሑ ኣብ ሕትመት ብዙሕ ይተሓባበሩን ይሕግዙን ከም ዝነበሩ ታሪክ መዋእሎም ዘዘንትዎ እዩ ንኻህናት ሰበኻ ብፍላይ ካብ ኦርቶዶክስ ናብ ካቶሊክ ዝኣቱ ዝነበሩ ኣቕሽቲ ኣብ መንደፈራ ምዕቆብን መሰልጠንን ቦታ ከም ዝሰርሑን ኣብ ግዜ ድርቅን ውግእን ንጽጉማትን ድኻታትን ይሕግዙ ከም ዝነበሩን ብውሑ ዝጥቀስ እዩ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ብግቡእ ዝተዋጽኡ ኣቦ እዮም ንቤተ ክርስቲያን ሃገርና ኣብ ምምራሕ መጀመርያ ንሃዋርያዊ መንበር ኣካየዱ ኮይኖም ካብ 1995 ድማ መጀመርያ ጳጳስ ናይ ሰበኻ ባረንቱ ብምዃን ዘበርከትዎ ሰናይ ገድሊ ኩሉ ግዜ ክዝከር ዝነብር እዩ ዝክረ ጻድቅ ይሄሉ ለዓለም ጻድቅ ሰብ ኩሉ ግዜ ክዝከር ይነብር እግዚኣብሔር ምስቶም ሕርያቱ ኣብ ሰማይ ኣብ ሕፅኒ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያዕቆብን ከም ዘንብሮም ንኣምን ኣቡነ ሉቃስ ዘርእዎ ዘርኢ ቦቂሉ ዓንቢቡ ክፈሪ ንሶም ኣብ ሰማይ ኮይኖም ብጸሎት እቶም ጥዑይ ዘርኢ እቲ ምስሰሉ ንሶም ዝተኸልኹም ዓለማውያን ተቋማት ጥዑም ፍረ ክትፈርዩ ብኩሉ ተባሃግቲ ምእንቲ ክትኮኑ መባኽዕቲ ኮይንኩም ንዓለም ክትልውጡ ሕድርን ለባዋን ዝተቐበልኩም ስለ ዝኾንኩም ሕድርኩም ክተጽንዑ ለባኦም ድማ ክትፍጽሙ ግዚኡ ኢለ ስለ ዝሓስብ ንማሕበርኩም ብሓድሽ መንፈስን ሓድሽ ናህርን ካብቲ ናይ ኩሉ መጀመርታን መወዳእታን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብገሱ ከም ድላይን ትምኒትን ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ክትጓዓዙ እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዛሓልኩም እንዳበልኩ ኣብ ጸሎተ ይዝክረኩም እግዚኣብሔር ንነፍሲ ኣቡነ ሉቃስ ኣብ ገነት ምስ ኩሎም ሕሩያቱ ይጸምብራ ኩሉ ክብሪ ንቅድስ ስላሴ ይኹን ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ከምኡ ንታ ካልአይቲ ድኻ ወዲ ፍራንቸስኮስን ጽኑዕ ካፒችና እውን ብግዜ ክንሪዮን ከለና ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ካብቶም ድሒሮም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ሚስዮናውያን ካፑቺን ሓደ እዮም ብዝፈጸምዎ ሃዋርያዊ ስራሕ ግን ቅድሚ ኩሎም ሚስዮናውያን ዳርጋ ይስርዖ ክንብል ንኽእል ብፍላይ ኣብ ስነ መዕበያ ኣባላት ሰበኻ ማሕበር ካፑቺኒ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ሰርሑ መንፈስ ፍራንቸስኮስ ስለ ዝምሃሩና ብሓቂ ነመስግኖም ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ከም መጠን ሚስዮናዊ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ብ1950 እዩ 2 ዓመት ምድሪ ኤርትራ ድሕሪ ምርጋጾም ከም ሓላፊ ንኣሽቱ ተምሃሮ ስነ ምዕበያ መንደፈራ ተመደቡ ኣብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓላፍነት እዚ ክሳብ ሓለቓ ኩሎም ምስዮናውያን ዝምረፁ ኣብ ስነ ምዕበያ ብተኣማንነት ዝሰርሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቶም ናይሽ ተማሃሮ ዘራሙንኩስና ፍራንቺስካው መንፈሳውነትን ጽኑዕ ህይወት ካፑቺኖን ክምህርዎም ካሉ ተጋድሎ ክገብሩ ኣብ ትምህርትን መጽናዕትን ክተጉ ፈተውቲ ጸሎትን ኣፍቀርቲ ካፑቺናዊ ድኽነትን ክኾኑ ማዓድዎም ከም መጠን ኮስኳሲ ተማሃሮ ትግሃቶምን መንፈሳውነቶምን ኣዝዩ ስለ ዝዓዘዘ ናይታ ሽዑ እቅብና ዝነበረት ቀጺላ ኸዓ ናብ ምክትል ሰበኻ ዝደየበት ሰበኻ ማሕበር ካፑቺኒ ኣብ ኤርትራ ሓለቓ ወይ ኣቃቤ ምክትል ላእከ ማሕበር ኮይኖም ኣገልገሉ። ስለዚ እውን ካብ ናይ መባእታዊ ስነ ምዕበያ ሓላፊ ናብ ናይ ነባር ስነ ምዕበያ ኣሕዋት ሓላፊ ክኾኑ ማዕርግ ወሰኹ። ናይ ትምህርቲ ክእለቶም ካብቶም ምስዮናውያን ብፆቶም ጸብለል ይብል ስለ ዘይነበረ ሓለቓ ብምዃኖም ዝተገረሙ ብዙሓት እዮም። ኮይኑ ግን ኣብዛ ሓላፍነት እዚ እውን ሰብ ዘይተጸበዮ ብቕዓት ስለ ዘረኣዩ ካልኣይ ስሉስ ዓመት ደገሙ። ሳልሳይ ስሉስ ዓመት ድሕሪ ምግባሮም እውን ንራብዓይ ስሉስ ዓመት ሓላፍነት ክቕጽሉ ናይ ብዙሓት ኣሕዋት ሃረርታ ነበረ። ኮይኑ ግን ኣምላኽ ናብ ካልእ ኣገልግሎት ስለ ዝመደቦም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ህየንቲ ሃዋርያዊ መሰናብር ማዕርግ ብምሃብ ኣቡን ክኾኑ ሰየመቶም። ከም መጠን ሓለቓ ማሕበር ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉሉ ዘመን ብዝግባእ ንሕዋት ይበጽሑ ነበሩ። ኣሕዋት መፍቀርቲ ድኽነትን ጸሎትን ክኾኑ ኸዓ ብመልእኽትታቶም መንፈሳውነት ዝመልኡ ማዕዳታቶም ኣመሓላለፉ። እዚ መንፈሳዊ ተግባራት ንሕዋቶም ቅድሚ ምምዓድ ንሶም ባዕሎም ይነብርዎ ስለ ዝነበሩ ድኻን ፈታዊ ጸሎትን ንዝኾነ ይኹን ተጋድሎ ቅሩብን ነበሩ። ሓቀኛ ካፑቺናዊ ክኾኖ ዘሎ ብግብሪ ኣብ ህይወቶም ንርኢ ስለ ዝነበርና ኩሉ ናይ ውፉይ ህይወት ክብርታት ካብኦም ተምሃርና። ብዘረባ ዘይኮነስ ፍራንቸስካዊ ካፑቺናዊ ህይወት ብግብሪ ክንነብሮ ኸም ዘለና ኣብነታዊ ዝኾነ ህይወቶም ገሊፆምልና። ብተግባር ኣእዳውና ብምስራሕ ብቁጠባ ርእስና ክንክእል ምሂሮምና። ሓለቓ ቅብና ወይ ምክትል ሰበኻ ማሕበር ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉሉ ዓመታት ብዙሕ መካናት ሕውነት ሃኒፆምን ሓዲሶምን ንርእሰ ምርኮሳ ዝኸውን ብዙሕ መደባት ሓንፂፆም ነዞም ካብ ደቂ ዓዲ ንላዕሊ ንሃገርና ኤርትራ ዘፍቀሩ ባህልና እውን ዝለበሱ ኣቡንን ሰብፉ ህይወትን ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ንክንመስል ኣምላኽ ባዕሉ ጸጉኡ ይሃበና። ኣባ ኣማንኤል ምስጉን ላእከ ሰበኻ ማሕበር ካፑቺኒ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ሎሚ እውን ድሕሪ 10 ዓመት ብፁእ ነፍስሄር ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ኣብ ሰማይ ኮይኖም ነቶም ወትሩ ዝሓልዩሎምን ዝሕግዝዎምን ዝነበሩ ድኻታትን ዘኽታማትን ከም ዝሓልዩሎም እናኣመና እግዚኣብሔር ንነፍሶም ኣብ ሕቑፍ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያዕቆብን የንብራ ንብል። ነቶም ንሶም ተኺሎም ዝገደፍዎም ማሕበራት ከዓ ይዳብራ ንብል።
ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ዕለት ስራ ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ጰራቅሊጦስ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝቐረቡ ጸሎት ምህለላ ቋንቋ ሪፓብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሳንጎ ዘጠቃለለ ምንባሩ ንህዝቢ ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዓብይ ምክንያት ተስፋ ከም ዝኾኖ ኣባ ማቲው ቦንዶቦ ተወላዲ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ምስ ቫቲካን ኒውስ ብስልኪ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ብምኽንያት በዓል ጰራቅሊጦስ ኣብ ባንጉይ ሰበኻ መሰተ ቅዳሴ እናዓረገን ከሎም ዝተሰምዐ ምእመናን ኩሉ ሓጐሱ ብጣቃዒት ብምግላጽ ኣብቲ ጸሎት ከም ዝሓበረ ናይ ሰበኻ ባንጉይ ካቴድራል ቆሞስ ምኽትል ጳጳስ ሰበኻ ባንጉይ ቅዱስ አቦና አቦርሐ ሐዳር 2015 ዓመተ ምህረት በማዕከላዊት ሪፐብሊክ አፍሪካ ዓለም ለቃው ሐዋርያ መገሻ አካይዶም ፍሉይናይ ምህረት ዓመት በባንጉይ ካቴድራል ቅዱስ በሪ በመቅፋት በወግዒ አብዝ ጀመሩሉ ኡዋን ዘሰኒዮም አባ ማቲዩ ቦንዶቦ በስልኪምስ ቫቲካን ኒውስ አብዘካይዶቅ ዓለም ማሕተት ብሓቂ ስቃይናን ሓዘናን በይንና ከምዘይኮንና ንረጋግፅ ምእንቲ ሰላም ምርግጋፅ ማዕከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝፍፀም መንፈሳውን ሰብኣውን ምንቅስቃሳት ብሓቂ ንመላ ህዝቢ ዓብዪ ናይ ተስፋን ሓጎስን ምንቕቓሕ ድጋፍ እዩ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ጸሎት ምህልላ ካብ ዝቐረበሎም ቋንቋታት ሓደ ቋንቋ ሳንጎ ከም ዝነበረን እቲ ብቋንቋ ሳንጎ ዝቐረበ ጸሎት ከዓ ኦ እግዚኣብሔር ብመጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኣቢልካ ንማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ብፀሓያ ጠሪሹ ንብዓት ከይፈስስ ስቓይን ቃንዛን ውግእን ቀቢፀ ተስፋን ንኸይዕብልለና ምፅንና ዓካባኻ ዝብል ከም ዝነበረን ሓቢሮም ኣብዛ ሃገር ንብዓት ህዝቢ ይውሕዝ ኣሎ ምፅንና ናይ መንፈስ ቅዱስ የድልየና ዓማፅያን ኩሎም ኣፅዋር ውግእ ኣነጣጢሮም ኣብ ዝደለይሉ ሰዓትን እዋንን ውግእ የለዓዓሉን ህዝቢ ንስቓይ ይዳርጉን ከምዚ ምርግጋን ሰላምን ዝህቡ ክኩነት ምፃሩ ብሓቂ ከቢድ እዩ ምእንቲዚ ምፅንናዕ ካብ መንፈስ ቅዱስ ብብርትዖ የድሊ ሰላም ዘይደሊ እውን ዝዘርኦ ውግእ ኣሎ ናይ ህዝቢ ሰላምን ምርግጋዕን ጠሪሹ ውግእ ኣይረጋግፆን እዩ እቲ ብህዝባዊ ምርጫ ዝተበፅሐ ዓይነት ዴሞክራሲ ዘይደሊ እውን ኣሎ ቤተ ክርስትያናት ዝፍነው ግብረ ሽበሮም መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዕለት ሓደ ግንቦት በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ሰራሕተይና መስዋዕተ ቅዳሴ እናዓረገን ከሎ ብዝተፈፀመ ግብረ ሽበሮም መጥቃዕቲ 16 ሰባት ከም እተቐትሉ እውን ዘኪሮም ባምባሪ እውን ብዙሓት ሰባት ከም እተቐትሉን ብዙሓት ከዓ ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ይመዛበሉን ከም ዘለዉ እዚ ኩሉ ምእንቲ ምንታይ ውግእ ብሓቂ ሞትን ማሕሰይትን ፍርሕን እዩ ዝዘር ይኹን ዳኣ እምበር እምነትና ካብ ምንባር ጠሪሹ ኣይዓግተናን እዩ ቢሎም ሰንበት በዓለ 50 ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ብዙሓት ህፃናት ሜሮን ተቐቢሎምን ምስጢረ ተኽሊል እውን ተሰሪዑ ኣብቲ ቅዳሴ ብዙሓት ተሳቲፎም እዮም መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ፍቕርን ጽንዓትን ጥበብን እዩ በዚ ሓይሉ እዚ ኣቢሉ ኣብ እምነትና የጽንዓና ኣሎ ምስ በሉ ከምቲ ልቢ ቅዱስ ኣቦና ዘለናዮ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ህልዋት ክንከውን ንምናይ ሰላም ብዘተ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓኒ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ